ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็กลับมาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้ซึ่งวันนี้อาตมาภาพมีความยินดีที่จะนำเสนอธรรมะในรายการปาฐกถาธรรมโดยพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งพระเดชพระคุณท่านได้บรรยายออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนเป็นประจำและยังได้ถ่ายทอดไปทั่วประเทศในเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังให้ศึกษาสัมมาปฏิบัติในธรรมะปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์สุขในภายภาคหน้าซึ่งวันนี้ก็เป็นตอนที่4ซึ่งทางรายการก็ได้ทยอยนำเสนอสู่ท่านสาธุชนเป็นประจำที่แล้วๆมาก็ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3แต่วันนี้เป็นตอนที่4ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้กล่าวถึงสัมปรายิกัตถะประโยชน์ในหลักธรรมในขิหิปฏิบัติซึ่งจะเป็นประโยชน์สุขในภายภาคหน้าโดยยกเอาศรัทธาสัมปทาขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยศีลสัมปทาและข้ามไปปัญญาสัมปทาสำหรับวันนี้จะขอนำท่านสาธุชนมาศึกษาธรรมปฏิบัติข้อที่3ข้อที่ว่าจาคะสัมปทาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมะจะเป็นเช่นไรขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติอยู่ในขณะนี้มาตั้งจิตน้อมใจให้เป็นบุญกุศลสดับรับฟังปาฐกถาธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณในเรื่องธรรมะปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขในภายภาคหน้าโดยพร้อมกันณบัดนี้
เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนเมื่อเดือนที่ผ่านๆมาแล้วอาตมภาพได้กล่าวถึงหลักธรรมปฏิบัติ4ประการเพื่อประโยชน์สุขในภายหน้าและได้บรรยายไปแล้ว3ประการคือศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธา1ศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล1และได้ข้ามไปกล่าวถึงธรรมปฏิบัติข้อที่4ก่อนคือปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญารอบรู้ทั้งในคดีโลกและในคดีธรรม1วันนี้จะได้ย้อนกล่าวมาถึงธรรมปฏิบัติข้อที่3คือจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความเสียสละการบริจาคหรือการให้ปันอีก1ต่อไปคำว่าจาคะมาจากคำภาษาบาลีว่าจาโคซึ่งมีความหมายตามภาษาบาลีว่าทานหรือฐานะแปลว่าการบริจาคหรือการให้นี่อย่างหนึ่งกับความหมายว่าหานิแปลว่าเสื่อมการสละเสียหรือการเสียสละนี้อีกอย่างหนึ่งเมื่อกล่าวรวมความหมายของคำว่าจาคะสัมปทาจึงหมายถึงความถึงพร้อมด้วยการเสียสละการบริจาคหรือการให้ปันกล่าวโดยย่อก็คือการเสียสละการให้ปันนั่นเองคุณความดีอันเป็นสมุฏฐานของการเสียสละหรือการให้ปันก็ได้แก่เมตตากรุณามุทิตาพรหมวิหารธรรมเป็นต้นกล่าวคือเกิดแต่ความรักปรารถนาดีที่จะให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขจัดเป็นเมตตาพรหมวิหารดังเช่นพ่อแม่รักลูกปรารถนาจะให้ลูกอยู่ดีมีสุขก็สงเคราะห์ลูกๆด้วยปัจจัย4และทรัพย์สิ่งของเครื่องปลื้มใจต่างๆเกิดแต่ความเวทนาสงสารผู้อื่นที่มีความทุกข์เดือดร้อนก็ปรารถนาจะให้เขาพ้นจากความทุกข์เดือดร้อนนั้นนี้จัดเป็นกรุณาพรหมวิหารเ ช่นเมื่อเราเห็นหรือทราบเรื่องบุคคลหรือสัตว์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากก็เกิดความเวทนาสงสารปรารถนาจะให้เขาพ้นทุกข์ก็อนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อให้เขาพ้นทุกข์อีกประการหนึ่งเกิดแต่ความเลื่อมใสศรัทธาในคุณความดีท่านผู้กอบด้วยความดีทรงศีลทรงธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาก็บูชาคุณท่านผู้มีคุณความดีทรงศีลทรงธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธานั้นด้วยอามิสบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นต้นนี้จัดเป็นมุทิตาพรหมวิหารอีกประการหนึ่งเกิดแต่ความเจริญแห่งภูมิธรรมภูมิปัญญาเครื่องกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์กล่าวคือปัญญาเห็นโทษของกิเลสตัณหาอุปาทานเห็นโทษของความเห็นแก่ตัวจัดและเห็นคุณของการเสียสละการบริจาคการให้ปันซึ่งกันและกันจึงมุ่งประพฤติปฏิบัติตนอบรมกายวาจาและใจของตนด้วยการเสียสละหรือการบริจาคทานเพื่อขจัดขัดเกลากิเลสตัณหาอุปาทานและเพื่อเพิ่มพูนบุญบารมีของตนนี้จัดเป็นการบำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยวดคือทานบารมีและให้แก่กล้าขึ้นไปเป็นทานอุปบารมีถึงทานปรมัตถบารมีอันเป็นบาดฐานและอุปการะแก่การบำเพ็ญคุณความดีบุญบารมีอื่นๆได้แก่ศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีต่อไปถึงเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีอันจะเป็นพลวะปัจจัยให้สามารถบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรสืบต่อไปเฉพาะส่วนที่ประกอบคุณความดีด้วยการเสียสละและหรือการให้ปันนี้ชื่อว่าการบำเพ็ญทานบารมีหนึ่งในบารมีสิบทัศคือการบำเพ็ญคุณความดีอย่างยิ่งยวดสิบประการดังกล่าวมาแล้วนี้คำว่าจาคะซึ่งมีความหมายว่าการสละเสียหรือการเสียสละดูจะมีความหมายกว้างกว่าคำว่าทานซึ่งหมายถึงการให้ปันดังเช่นว่าการเสียสละซึ่งกิเลสมีความโลภจัดความเห็นแก่ตัวจัดเป็นต้นหรือการเสียสละความสุขส่วนตนให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการเสียสละเวลาอันมีค่าสงเคราะห์ช่วยกิจการงานผู้อื่นหรือการเสียสละกำลังกายสติปัญญาความรู้ความสามารถและการให้ธรรมะเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเมตตากรุณาเหล่านี้ชื่อว่าจาคะคือการสละเสียหรือการเสียสละส่วนการบริจาคหรือการให้นั้นโดยมากจะเข้าใจความหมายที่แคบเข้ามาคือเน้นที่การให้ปันด้วยทรัพย์สิ่งของได้แก่ปัจจัย4และหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเป็นต้นนี้ชื่อว่าทานคือการให้ปันดังที่เรียกกันโดยทั่วๆไปว่าการให้ทานบ้างการบริจาคทานบ้างซึ่งหมายเฉพาะเจาะจงลงไปที่อามิสทานคือการให้ทานด้วยทรัพย์หรือวัตถุสิ่งของเป็นสำคัญตามความหมายของทานคือการให้ปันที่แท้จริงแล้วมีความหมายกว้างไปถึงการให้ทำเป็นทานชื่อว่าธรรมทานและการรู้จักให้อภัยแก่กันและกันชื่อว่าอภัยทานซึ่งก็สงเคราะห์เข้าในธรรมทานนั่นเองอีกด้วยดังพระพุทธดำรัสตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายมีปรากฏในพระสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายทุกกนิบาตตติยปัณณาสข้อ386แปลความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายทานสองอย่างนี้เป็นไฉนคืออามิสทานหนึ่งธรรมทานหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายทานสองอย่างนี้แลดูกระภิกษุทั้งหลายบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศธรรมทานคือการให้ทำเป็นทานนั้นหมายถึงการให้คำแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามทำนองคลองธรรมกล่าวคือให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมเพื่อนำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขจนถึงความพ้นทุกข์อย่างถาวรมิให้ประพฤติปฏิบัติไปในทางชั่วอันจะนำตนไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนทั้งในภพชาติปัจจุบันและในอนาคตและยังมีความหมายรวมไปถึงความประพฤติปฏิบัติตนอบรมตนให้อยู่แต่ในคุณความดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นก็จัดรวมเป็นธรรมทานด้วยเหมือนกันดังเช่นพระอัสสชิเถระพระมหาสาวกองค์หนึ่งในคณะพระปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นพระอรหันต์รุ่นแรกในสมัยพุทธกาลที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเมื่อประทับอยู่ที่เวฬุวันมหาวิหารพระนครราชคฤห์แคว้นมคธนั้นอุปติสมานพซึ่งก็คือท่านพระสารีบุตรมหาเถระผู้เป็นพระอัครเบื้องขวา ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองก่อนแต่จะได้พบกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอุปติสสมานพได้เป็นศิษย์อยู่ในสำนักท่านสัญชัยปริภาชกแต่ก็ไม่ได้บรรลุโมกขธรรมตามความมุ่งหมายจึงได้ปรึกษากับโกริตะมานพผู้เป็นเพื่อนสนิทซึ่งก็คือพระมหาโมกขลานะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและได้ตกลงกันว่าให้ต่างคนต่างแสวงหาอาจารย์ที่ดีที่สามารถแนะนำสั่งสอนการปฏิบัติธรรมเพื่อความบรรลุโมกขธรรมให้ถึงความพ้นทุกข์แล้วก็กลับมาบอกข่าวแก่กันและกันจนวันหนึ่งอุปติสสมานพได้พบท่านพระอัสสชิเถระขณะที่ท่านกำลังบิณฑบาตอยู่ในเมืองราชคฤห์ได้เห็นอิริยาบถอันสงบและงดงามด้วยศีลาจารวัตรของท่านพระอัสสชิจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและได้ติดตามไปห่างๆจนท่านพระอัสสชิได้ฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เข้าสนทนาธรรมขอเรียนถามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพระอัสสชิได้แสดงธรรมแต่เพียงย่อๆเพียงคาถาเดียวอุปติสสะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันบุคคลก็รีบไปบอกข่าวแก่โกริตะเพื่อนสนิทในสำนักเดียวกันแล้วก็ได้พากันไปเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารอีก250ได้ขออุปสมบทและได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทาทั้งหมดที่เวฬุวันมหาวิหารอุปติสสะเมื่อบวชแล้วก็มีชื่อตามชื่อของมารดาว่าพระสารีบุตรส่วนโกริตะก็มีชื่อว่าพระมหาโมคคัลลานะนี่คือตัวอย่างธรรมทานการให้ทำเป็นทานของท่านพระอัสสชิพระมหาสาวกผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงดงามด้วยศีลาจารวัตรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้อุปติสสมานพได้เห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาประสงค์จะฟังธรรมจึงได้ติดตามไปฟังธรรมจนได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลดังกล่าวแล้วพระพุทธดำรัสว่าธรรมทานคือการให้ทำเป็นทานนี้ท่านพระสิริมังคลาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์ปกรณ์พิเศษมังคลัตถีปณีได้อธิบายความหมายเป็นสองระดับคือระดับโลกุตระได้แก่คำสั่งสอนให้ผู้ฟังปฏิบัติตามแล้วสามารถพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือถึงความพ้นทุกข์ได้นี้ระดับหนึ่งกับระดับโลกิยะคือคำสอนให้ผู้ฟังปฏิบัติตามแล้วได้รับผลเป็นความสุขความเจริญทั้งในภพชาติปัจจุบันและทั้งในภพชาติต่อๆไปอีกด้วยนี้อีกระดับหนึ่งนอกจากนี้ท่านยังได้อธิบายว่าพึงเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์อภัยทานรวมอยู่ในธรรมทานด้วยดังปรากฏในหนังสือมังคลัตถีปณีฉบับแปลเป็นภาษาไทยมีความว่าแม้อภัยทานก็พึงเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสงเคราะห์ด้วยธรรมทานในทานทั้งสองนี้เหมือนกันอภัยทานนั้นก็คือการอดโทษหรือการยกโทษให้แก่กันและกันไม่ถือโทษโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อกันอีกต่อไปจึงเป็นคุณเครื่องระงับการผูกใจเจ็บแค้นอันจะเป็นเวรภัยต่อกันให้กลับเป็นความสันติสุขคือเป็นความสุขด้วยความสงบด้วยกันทุกฝ่ายโลกจะสันติสุขได้ก็ด้วยอภัยทานนี่แหละส่วนที่ชาวโลกกำลังเดือดร้อนกันอยู่ในขณะนี้ก็เพราะผู้คนขาดศีลขาดธรรมขาดความเมตตากรุณาต่อกันไม่มีความเห็นอกเห็นใจกันไม่มีความปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริงจึงไม่มีน้ำใจที่จะให้อภัยแก่กันและกันนั่นเองเพราะเหตุนั้นอภัยทานอันนับเนื่องในธรรมทานโดยมีเมตตากรุณาธรรมเครื่องค้ำจุนโลกเป็นสมุฏฐานจึงเป็นคุณธรรมที่เลิศกว่าอามิสทานเพราะเป็นเครื่องช่วยให้โลกสงบระงับจากเวรภัยและยังให้เกิดความสันติสุขและร่มเย็นด้วยกันทุกฝ่ายเมื่อพูดถึงเรื่องการรู้จักอภัยให้แก่กันว่าเป็นคุณธรรมสูงอันบุคคลพึงเจริญพึงปฏิบัติต่อกันให้มากก็ใคร่จะกล่าวถึงข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติต่อกันอีกอย่างหนึ่งคือการรู้จักขออภัยเมื่อเราเกิดพลาดพลั้งล่วงเกินหรือกระทบกระทั่งผู้อื่นก็ให้รู้จักขออภัยต่อผู้ที่เราพลาดพลั้งล่วงเกินนั้นโดยมิชักช้าเป็นการแสดงความจริงใจไม่เจตนาที่จะล่วงเกินหรือกระทบกระทั่งแต่เผอิญเกิดพลาดพลั้งเพราะความประมาทเมื่อเรารีบแสดงเช่นนั้นผู้ที่ถูกล่วงเกินก็จะเห็นใจและให้อภัยกันได้ง่ายขึ้นอันหนึ่งแม้เราจะกระทำการสิ่งใดที่อาจจะเป็นเหตุกระทบกระทั่งหรือล่วงเกินผู้อื่นโดยไม่ได้เจตนาก็ควรแสดงหรือกล่าวคำขอโทษก่อนที่จะกระทำการนั้นๆก็จะดี ทำได้อย่างนี้ก็นับเป็นการสำรวมระวังไม่ประมาทผู้หวังความสันติสุขพึงประพฤติปฏิบัติให้ได้เป็นนิสัยทั้งการรู้จักขออภัยและทั้งการรู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่นอยู่เสมอก็จะช่วยให้เป็นผู้มีเวรภัยน้อยลงมีศัตรูน้อยลงจะอยู่หรือจะไปสารทิศใดก็ไม่มีใครรังเกียจและยังกลับจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายอีกด้วยเรื่องการขอโทษขออภัยนี้อาตมาสังเกตเห็นว่าคนต่างประเทศที่เขามีวัฒนธรรมดีๆที่เขาปฏิบัติต่อกันจนเป็นนิสัยมักจะพูดกันจนติดปากคู่กับคำว่าขอบคุณเช่นเมื่อมีใครทำอะไรให้เขาก็จะพูดว่าขอบคุณทันทีคือเขาจะแสดงการเห็นคุณค่าของความอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือจากผู้อื่นแม้เพียงเล็กๆน้อยๆแม้จากเด็กๆหรือผู้ที่อ่อนวัยกว่าแต่คนไทยเรานั้นบางรายแทบจะพูดว่าคำว่าขอบคุณหรือคำว่าขอบใจไม่เป็นเสียด้วยซ้ำยิ่งคำว่าขอโทษแล้วดูจะยิ่งยากหนักขึ้นไปอีกแถมในกรณีที่เป็นเรื่องใหญ่ๆหรือเวลาจะขอโทษต่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยิ่งจะต้องมีพิธีรีตองมากขึ้นเช่นต้องมีดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมาลาโทษกันทีเดียวละจึงจะยอมงดโทษให้แต่ถ้าเป็นชาวต่างประเทศแล้วเขาจะพูดกันจนติดปากเช่นว่าเมื่อมาสายกว่ากำหนดนัดหมายเขาก็จะรีบกล่าวว่าผมขออภัยที่มาช้าครับหรือว่าเวลาจะขอทางเดินผ่านหรือจะขอให้ผู้อื่นหลีกทางให้เขาก็จะกล่าวว่าขอโทษด้วยหรือว่าจะให้สุภาพยิ่งขึ้นก็ว่าโปรดให้อภัยผมด้วยนะครับหรือว่าเวลาเดินไปสะดุดเท้าใครเขาเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจก็จะรีบพูดว่าผมเสียใจครับซึ่งก็คือขอโทษครับนั่นแหละผู้ที่ถูกล่วงเกินเขาก็จะรีบกล่าวว่าไม่เป็นไรครับหรือว่าไม่เป็นไรค่ะอะไรทำนองนี้เป็นต้นแต่คนไทยเรานั้นทั้งขอโทษคนอื่นก็ไม่ค่อยจะเป็นและหรือเมื่อเขาขอโทษแล้วก็ยังไม่หายโกรธและไม่อดโทษให้อีกด้วยอย่างนี้ก็เห็นมีอยู่บ่อยๆเพราะคนไทยบางรายก็เจ้ายศเจ้ายางผู้เป็นผู้มากด้วยมานะทิฏฐิจึงมีคำว่าอย่าเหยียบตาปลากันนะคือใครมาสะดุดเท้าหน่อยก็ว่าเหยียบตาปลาคือมาสะดุดหรือเหยียบตรงปุ่มที่โคนหัวแม่เท้าก็เกิดมานะทิฏฐิและโกรธกันขึ้นมาอย่างฉับพลันว่านี่หมิ่นเชิงชายกันซะแล้วมิใหญ่ที่ผู้ฝ่ายผู้พลาดพลั้งล่วงเกินจะกล่าวคำขอโทษก็ไม่ยอมอดโทษให้เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตชกต่อยตบตีหรือทำร้ายกันถึงเลือดตกยางออกและถึงฆ่ากันตายก็มีนี่เมื่อ2วันนี้ก็ได้ข่าวว่ามีการฆ่ากันตายเพราะเหตุนี้ที่จังหวัดชลบุรีนี่เพราะกิเลสข้อโทสะและทิฏฐิจึงทำให้ขาดคุณธรรมข้ออภัยทานอันหนึ่งเฉพาะตัวผู้ให้อภัยแก่ผู้อื่นนั้นเองแหละย่อมสบายใจเพราะสามารถปลดเปลื้องปล่อยวางเรื่องกระทบกระทั่งบาดหมางอันเป็นเหตุกระทบกระเทือนจิตใจนั่นเสียได้จิตใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสจากความขัดเคืองใจหรือโกรธพยาบาทเป็นจิตเกษมเพราะปราศจากกิเลสอันเป็นเหตุถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิให้เกิดทุกข์จิตจึงเป็นสุขและปลอดภัยด้วยประการฉะนี้ส่วนผู้ที่เอาแต่ผูกใจเจ็บแค้นแน่นอุราอยู่ไม่รู้หายก็เจ็บอยู่ที่ใจของตนเองนั่นแหละยิ่งครุ่นคิดผูกพยาบาทไฟโทสะและโกรธพยาบาทก็เผาลนที่ใจตนเองอีกนั่นแหละเป็นทุกข์อยู่ที่ใจตนเองตราบเท่าที่ยังผูกใจเจ็บแค้นอยู่ไม่รู้หายนั้นนั่นแหละเพราะเหตุนั้นผู้หวังความสันติสุขแก่ตนเองและผู้อื่นพึงเจริญคุณธรรมข้ออภัยทานนี้แก่กันและกันให้มากเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวสับสนเรื่องภาษาที่พูดขอโทษกันว่าฝ่ายหนึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการอันมีลักษณะเป็นความกระทบกระเทือนจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ปฏิบัติงานเป็นเหตุกระทบกระเทือนจิตใจผู้อื่นนั้นพอรู้สึกตัวว่าตนได้กระทำให้ผู้อื่นกระเทือนใจก็แสดงการขออภัยด้วยคำว่าผมเสียใจซึ่งตรงกับคำว่าขออภัยนั่นแหละแต่ฝ่ายที่ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจนั้นกลับไม่ยอมจะต้องให้กล่าวคำว่าขอโทษให้จงได้เถอะล่ะถ้าไม่กล่าวคำว่าขอโทษก็จะเอาเรื่องเอาราวกันให้ถึงที่สุดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตพอสมควรทั้งที่คำว่าเสียใจก็มีความหมายว่าผมเสียใจที่ผิดพลาดไปแล้วกับคำว่าขอโทษก็มีความหมายว่าผมขอโทษที่ผิดพลาดไปแล้วด้วยเหมือนกันนั้นนั่นแหละอาตมาจึงขอฝากข้อนี้ไว้ให้ญาติโยมสาธุชนได้พิจารณาเพ พื่อช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาของประเทศชาติให้รอบคอบประกอบด้วยสติระลึกคุณธรรมข้ออภัยทานนี้ไว้ให้ได้ให้มากๆจะได้มีเวลาสงบใจช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและให้รอดพ้นจากปัญหาต่างๆให้ได้มากยิ่งขึ้นก็จะเป็นผลดีแก่ทุกคนทุกฝ่ายตลอดทั้งลูกหลานให้มีความเจริญและสันติสุขต่อไปในการข้างหน้าด้วยอย่ามัวแต่ตั้งมานะทิฏฐิไม่ยอมลดลาวาศอกให้แก่กันและกันเลยแล้วก็กระทบกระทั่งทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอันทำให้เสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างเปล่าประโยชน์ขณะนี้บ้านเมืองของเรานั้นบอบช้ำอย่างหนักหนาสาหัสสากันมากอยู่แล้วกล่าวถึงอานิสงส์ธรรมทานซึ่งหมายความรวมทั้งอภัยทานด้วยนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นเลิศกว่าอามิสทานเพราะเป็นคุณเครื่องยังโลกให้สงบให้สว่างส่องทางดำเนินชีวิตสัตว์โลกผู้มีปัญญาผู้มีคุณธรรมคือผู้ทรงศีลทรงธรรมให้ถึงความเจริญและสันติสุขได้อย่างแท้จริงดังที่ได้บรรยายมานี้กล่าวในส่วนของอามิสทานคือการให้ปันด้วยวัตถุหรือทรัพย์สิ่งของได้แก่ปัจจัย4และหรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตแก่ผู้อื่นด้วยจิตเมตตากรุณก็มีอานิสงส์มากเพราะชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นต้องอาศัยปัจจัย4ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครวมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกอันจำเป็นอื่นๆตามสมควรแก่ฐานะเช่นยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพเป็นต้นผู้รับการบริจาคทานชื่อว่าปฏิคาหกย่อมปลื้มใจด้วยว่าผู้ที่มีความทุกข์เดือดร้อนเพราะขาดแคลนทรัพย์สิ่งของเครื่องยังชีวิตเมื่อได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยความเมตตากรุณย่อมจะได้รับการบรรเทาหรือขจัดปัดเป่าความทุกข์เดือดร้อนนั้นให้กลับมีกำลังพอที่จะช่วยตัวเองได้ให้สามารถดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขได้ผู้รับทานจึงย่อมปลื้มปีติมีจิตใจไมตรีดีต่อผู้มีพระคุณนั้นผู้ให้ทานเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นจึงชื่อว่าเป็นผู้ผูกไมตรีและย่อมเป็นที่รักของผู้อื่นสมดังพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่15แปลความว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้และในอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ว่าแปลความว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคนหมู่มากย่อมคบเขาส่วนผู้ให้ทานนั้นชื่อว่าทายกในกรณีผู้ชายและชื่อว่าทายิกาในกรณีผู้หญิงก็ย่อมปลื้มใจและเป็นสุขใจเพราะได้อนุเคราะห์ผู้ที่มีความทุกข์เดือดร้อนให้พ้นทุกข์และหรือได้สงเคราะห์ผู้อื่นให้มีความสุขความเจริญด้วยความเมตตากรุณจากน้ำมือของเราเองนี่กล่าวแต่เฉพาะผลบุญจากการบริจาคหรือแบ่งปันอันชื่อว่าทานกุศลซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมในส่วนที่จะปรากฏผลจากทานกุศลอีกต่อไปนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้มีปรากฏในอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22แปลความว่าผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ให้ของประเสริฐย่อมได้ฐานะอันประเสริฐและตรัสมีปรากฏในขุททกนิกายอิติวุตตกะพระไตรปิฎกเล่มที่15แปลความว่าเมื่อให้ทานในวัตถุอันเลิศบุญอันเลิศอายุวรรณะยศเกียรติสุขและกำลังอันเลิศก็ย่อมเจริญอันหนึ่งบุญกุศลคุณความดีอันสำเร็จด้วยการอุทิศแผ่ส่วนกุศลผลบุญให้แก่ผู้อื่นชื่อว่าปฏิทานมัยนั้นก็นับเนื่องในทานมัยคือบุญกุศลอันสำเร็จด้วยการบริจาคทานเหมือนกันพลานิสงส์คือผลบุญกุศลจากการเสียสละหรือการบริจาคทานนี้จะไพบูลย์สมบูรณ์เพียงใดนั้นขึ้นอยู่ที่ทานสมบัติ3ประการคือวัตถุบริสุทธิ์1เจตนาบริสุทธิ์1และบุคคลบริสุทธิ์1วัตถุบริสุทธิ์หมายความว่าวัตถุสิ่งของที่เสียสละให้เป็นทานนั้นเป็นของที่ได้มาโดยวิธีการอันสุจริตและหรือเรื่องที่ให้ได้แก่ความรู้ในการประกอบอาชีพและคำแนะนำสั่งสอนข้อปฏิบัติต่างๆก็เป็นเรื่องที่ดีกล่าวคือเป็นความรู้ที่ดีสำหรับใช้ประกอบสัมมาอาชีวะ และเป็นข้อปฏิบัติที่ดีที่ชอบเป็นต้นเจตนาบริสุทธิ์ก็คือเจตนาที่เห็นคุณของการเสียสละหรือการให้เพื่อสงเคราะห์ให้ผู้อื่นอยู่ดีมีสุขและเหลือและหรือเพื่ออนุเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นทุกข์และเพื่อยังบุญกุศลเครื่องชำระบาปอกุศลหรือมลทินใจได้แก่ความโลภความตระหนี่เหนียวแน่นและความเห็นแก่ตัวจัดออกจากจิตสันดานเจตนาอันบริสุทธิ์เช่นนี้มีพร้อมทั้ง3การคือบุพเพเจตนาคือเจตนาอันบริสุทธิ์ก่อนแต่จะให้หนึ่งมุญจนะเจตนาคือเจตนาอันบริสุทธิ์ขณะที่กำลังให้หนึ่งและปราปรเจตนาคือเจตนาอันบริสุทธิ์ภายหลังที่ให้แล้วก็ยังมีความยินดีอยู่อีกหนึ่งบุคคลบริสุทธิ์อันเป็นเขตสมบัติทั้งผู้ให้คือทายกทายิกาฝ่ายหนึ่งและทั้งผู้รับคือปฏิฆาหกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยคุณธรรมได้แก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ถึงพร้อมด้วยผู้ถึงพร้อมด้วยคุณคือมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมและหรือกำลังปฏิบัติธรรมอบรมกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์เมื่อทานกุศลประกอบด้วยทานสมบัติ3ประการอย่างนี้ย่อมมีพลานิสงส์มากคือมีผลไพบูลย์ดุจดังการเพาะปลูกพืชพันธุ์ที่เมล็ดพืชพันธุ์ดีลงบนพื้นที่ดินดีโดยผู้ปลูกก็เป็นคนดีมีสติปัญญาความรู้ความสามารถในการปลูกพืชพันธุ์เป็นอย่างดีย่อมได้รับผลจากพืชพันธุ์ที่ปลูกอย่างอุดมสมบูรณ์ฉันใดการบริจาคทานอันประกอบด้วยทานสมบัติ3ประการคือวัตถุบริสุทธิ์1เจตนาบริสุทธิ์1และบุคคลบริสุทธิ์1ก็ย่อมมีพลานิสงส์มากคือย่อมมีผลไพบูลย์ฉันนั้นสำหรับวันนี้ก่อนจะจบรายการนี้ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติโปรดทราบวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจะได้จัดการอบรมพระกรรมฐานรุ่นกลางปีระหว่างวันที่1ถึงวันที่14พฤษภาคมศกนี้ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีจึงขออาราธนาพระภิกษุสามเณรและขอเชิญอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายสมัครเข้ารับการอบรมได้จะเขียนจดหมายโดยตรงหรือติดต่อด้วยตนเองโดยตรงไปถึงสำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายศาลาการเปรียญวัดสะเกษกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์621-1235-6 หรือถึงประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์รหัส032และหมายเลข254-650-220 254-650-220ก็ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้อาตมาภาพขอจบเรื่องธรรมปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขในภายหน้าแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร
ที่สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นปาฐกถาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณในเรื่องธรรมปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขในภายหน้าหรือสัมปรายิกัตถประโยชน์ซึ่งเป็นหมวดธรรมในขิหิปฏิบัติซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสแสดงไว้ให้แก่พุทธบริษัทโดยเฉพาะคารวาสผู้ครองเรือนั้นให้เห็นประโยชน์ถึงทั้งประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในอนาคตที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นประโยชน์ในอนาคตหรือในภายหน้าหลวงพ่อก็ได้แจกแจงถึงธรรมปฏิบัติข้อที่3คือจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาว่าเป็นมาอย่างไรบ้างมีทั้งบริจาคซึ่งเป็นส่วนทรัพย์สินเงินทองและเป็นส่วนของธรรมทานและที่สำคัญก็คือทั้งอภัยทานด้วยสาธุชนที่ติดตามรับฟังก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติที่จะให้เกิดประโยชน์สุขในภายภาคหน้าดังที่กล่าวมาแล้วสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการธรรมสุสันติก็หมดลงเพียงเท่านี้ ขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการได้ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและถ้าท่านสาธุชนคิดประสงค์จำนงหมายสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จทุกประการเทอญขอเจริญพร